eta gu orain Aterpe Bila Galdakaoko erresidentzia batera goaz.
Bai, alantzi da, Galdakaoko Birgen de la Vega eta Elesalde erresidentziako egoiliarrei oso botika gitxigaz emoten deutzie tratamentua, eta egoiliarrek egunerokoan aldaketa nabarmenak igarten dabez gainera. Nara Osaeta, Birgen de la Vega erresidentziako gizarte langilearen gana jodugu gaur, euren esperientzia ezagutzeko, eta telefonoen bestaldean daukagu, Nara. Kaixo, Nara?
Egunon, egunon ikak, egunon alzret.
Zenbat egoiliar dagoz zure residentziak, zuk lan egiten duzun residentzian Birgen de la Vegan?
Bai, 47 plazas dekoguz, gure bietan.
Bai, eta behin adien batera heltzen dan jenteak botika piloa hartzen dau normalean. Zuen erabe ailegaten diran egoiliarren kasua hori izaten da? Botika asko gaze heltzen dira egoiliarrak?
Bai, etorten direzena normalan polimelikatua etorten direz. Hori da ohikoena. El oso sakamenuta dago zarretze guztitan, ezbekaian eta Euskal Herren kasu, normalean etorten direz polimelikatuta. Etxetik etorten dira edo ospitaletik eta normalean haie ezartzen zaizkien medikamentua oso fuerteak izaten direz.
Euren tratamentuak berrikusi egiten duzu, zuek egoiliar barri bat heltzen jatzuenean, eta irakurri dugunetik, ba, botikak gitxitzea izaten da egiten duzuen lehenengo gauzetako bat, beti be, aldan neurrian, eta imaginatzen dut, dana golpean iztale izango, ez da?
Hori da, a ber, ez dugu en plan guztiz kentzen, behar da horien medikazioak emoten diegu, baina hori progresiboki kendu egin behar zai, ez papatekoan. Zer papatekoan zen behar da, haien osasunerako kalte handia izan behar da hori. Orduan, bai eri zain eta medikoa elkarrelanen inintzen direz, eta kasuz doaz ekosten abez zer behar da horien eta zer ez. Egon goda, medikamenduren bat behar da horiena, baina gehien eskota etorten direzenak, anora antidepresiboa, neuroleptikoa, barkatu zen digizarte lan gina ez terna zer izaina, eh? Baina medikamentu oso puerte gazetorten direz etxetik, ospitaletatik, eta lantalde sanitarioa izaten da hori nola baite kudiatu egiten da horiena.
Nara, entzutan deutzuanetik, gehien-gehien murrizten dozuen botikea edo gehien-gehien kentzen dozu esan medikamenduak antidepresiboak eta olakoak izango litzateke ez?
Hori da, bai, gehiengoa bai. Asko murreztu indoguz, ez ikusten doguz haien kanterako izaten dela haien onerako baino. Horretarako ez da bakarrik medikazio kentzarena, haiekin ere terapia bat egin behar da, haien ongizatea eta bizitalitatea bermatua izateko.
Eta aipatu dut nik lehen, egoiliaren egunerokoan aldaketa nabarmenak igarten dozu esela, behin botikak murrizten dozu esenean. Zelango evoluzioa izaten dabe behin botikak murriztean?
Evoluzio hori ez da bapateko egiten, baina lantaldea hor egon bila da. Lantalen aldetik terapia ezberdinak egiten doguz, aztean zehar eta baita ere hilabeteko egutegi badeko guz, haien nola baita ekintza eta jarduera ezberdinen bitartez, txalidare hori lortu balizateko.
Gero, sintoma batzuk botika barik, bestelako terapiak inbe tratatzen dozu ez ezta? Adibide bat epini zeinke?
Bai, a ber, guk adibidez, norbanako terapiak egiten dugu, taldekoak egiten dugu, baina daieta ere norbanakoak. Aztean zeharreko egutegi bat, goizez egiten duguna jarduerak, hori modu orokorrean, jarduera fizikoa eta arrazkietan egiten duguna da jarduera kognitiboa ludikoa girezen, aizialdi moduko terapiak eta gero hilabetean zehar egiten dugu ekitaldi ezberdinak. Adibidez juten gara aurten, irailen egun gara Plentxako ondartzara, egiten dugu frutako brotxetak, modu honetan jende asko sukaldaritzarloan ibili direzen emakume egingua hor eta edo sukaldaritzan egon direzen pertsonak harreman estua izateko egin dit aspaldi edo bere haiek izan duten bizipenekin. Eta hori ikusita modu orokorran gero zehazten goaz eta pertsona baten izan duen bizitza historioagaz eta ekin txerberdinak egiten doguz. Josten, edo eske pertsona da bereko egiten da normalean.
Nara, irakurri dugu bai argiteriagaz olgetan dozuela, argistapen sistemeagaz, hau da lanparakaz bebai olgetan dozuela egoiliarren ongizatea bermatzeko. Zelan egiten dozu hori eta zeintzuk ondorio daukaz?
Bai, a ber, argiaren, a ber, ikusten dugu normalean etxe guztitan edo kaletik argiak egoten direzela, baina zentrotan argiaren presentzia oso premiazkoa da iaia. Zegatik, ba, haiek askotan, batez ere neguan, egoten direzelako egongeletan edo haien kuartuetan, eta karo, argia beti presente egoten da. Duela gutxi sartu dugu argi funtzionamendu bat, eta goizeko argi normalean argi egu iziten da, eta azkenekoa, jarrastikoa edo ja gabekoa, marroi, laranja, kolore, ja nolabait argia sartzen den moduko argi bat. Ez dakite ulertzen duzte zuen da.
Bai, eta horrek ze ondorio dakar?
Laiei egunarekin nolabait konektatzeko aukera ematen die. Goizean itzarri eta horra argia askoz zuriago iziten da, gero juten dira pizkal lazaitzen, oheratzerako momentuan ere da pizkal loa sartzen zaie, eta nolabait horrela orduekin lagundu egiten zaie oera juterakoan, edo jaterako orduan, momentuarekin konektatzeko aukera moten die.
Aipatzen zabizan tratamentu guztionek, eta terapia guztionek, eta botika gitzitzearen ardurea, eta azken bi urteetan zabizie residenzietan apliketan, Mari Wolf fundazioape emondutzu, rekonozimentua emondutzu, zelango emoitzak lortu dozu ez bi urteetan? Kopuruetan edo aldaketetan zelango emoitzak emondutzu ez?
Bai, bueno, Maria Wolf fundazioak guri ez dugu kari bat emon. Guk akreditazio bat jaso izan dugu, ze Maria Wolf gure lana ikusita aztertu izan da guk egindako lana, eta aztertuta gero, ba, homologatu egin gaitu, ba, euskal mailan lehenengo zentro sujazio kimiko gabekua. Eta hori lortut izateko, estatu mailen izan gara, hori lehenengoak, hori lortuteko terapia esfarmakologikoak implantatzerako orduan. Guk egin duguna da, lantaldeari, baita ere guztionen partetik kaso izan dugu formazio bat, eta gero hori implantatu izan dugu zentroan. Hori zer ekarri da, ba, modu batean lantaldean kontzientzia bat, guez bakarrik ekipo multi-indisciplinarean, oza, ez da lantalde multidisciplinarean bakarrik, baita ere bertako zuzeneko atentxo emoten dira auxiliarrei, familiei, eta danoren artean sortu da filosofia bat, eta hori izan da Maria Wolf behatu indauena.
Ba, Nara Osaeta, sorionak egiten duzuen lanagaitik, goizko sortziretako titadak entzun dugu, hemen txitsi beharko dugu gaurko gure solasalditxoa, eta eskerrik asko geure deiari erantzutearen, egunon auki?
Egunon auki, eta eskerrik asko zuei deitzagatik, ni esker.